Radio 4. Du lytter til Blomsterbørns Hørm med mig, Anders Stjernholm. Velkommen til Blomsterbørns Hørm, et samfundskritisk debatprogram, hvor vi måler og vejer hippietidens idéer for at finde de af dem, vi fortsat kan bruge i dag og i fremtiden til at gøre vores verden fredeligere, kærligere og federe. Jeg vender de her idéer med gode mennesker i studiet. Hippier, der var der dengang.
You weren't even there, man!
Deres nutidige åndsfælder, samt nogle borgerlige modpoler, der skal holde os fra at svæve helt væk i de velduftende tåger. Og det er netop tågerne, vi fokuserer på i dette andet afsnit. Cannabis-tågerne. Det er svært at nævne hippiebevægelsen, uden man også kommer til at tænke på joints, chillums og bonger, fyldt med hash, cannabis, chums, galar, marok, indo, reefer, fjolletobak, sweet maui maui, den brede, den fede, den tunge. Ja, kært stimulerende barn har mange kreative navne. I det her program vil vi forsøge at nøjes med to udtryk. Cannabis og hash. Cannabis er den samlende betegnelse for de her planter, der med den rette håndtering kan blive til medicin eller rusmiddel, eller begge dele. Hash er det udtryk, som planten blev kendt under i Danmark tilbage i 60'erne. I dag forstås hash egentlig kun som det produkt af pressede brune plader, der sælges som rusmiddel. Men ved altså, at det er det, vi taler om. Samtidig er det cannabis til rekreativt brug, der er på dagsordenen, og men det er svært ikke at inddrage patienter, der har gavn af cannabis eller ønsker at forsøge sig med det som medicin, så søger vi i dag at holde samtalen på det her fulde spektrum af brugsformer af stoffet. Hippierne røg det nemlig for at feste, de røg det for at føle, for at tænke. De introducerede stoffet til den vestlige kultur på godt og ondt, fordi med nye rusmidler kommer nye problemer. Ligesom alkohol har cannabis også sine bivirkninger, og derfor var den ulovlig, da hippiebevægelsen havde sit indtog, og den er stadig ulovlig i dag. I Danmark, vil jeg mærke, for rundt omkring på kloden er der opbrud i den ellers universelle fordømmelse af cannabis. Nu har flere amerikanske stater legaliseret stoffet, og lande som Holland, Uruguay, Portugal, Canada, Sydafrika og Georgien har legaliseret cannabis til rekreativt brug i varierende grader. Og i en lang række lande er stoffet afkriminaliseret, hvilket vil sige, at stoffet er ulovligt at sælge, men at brugere ikke straffes. Er cannabisrøgen en sirlig duft af personlig frihed, introspektion og menneskelig samhørighed, eller er det en varmelstank af sløvsind, afhængighed og forfald? Mit navn er Anders Stjernholm, og jeg er jeres vært. Som med så mange andre af hippietidens aftryk på kulturen, så er jeg fan af cannabis. I mine øjne er cannabis et væsentligt bedre rusmiddel end alkohol, og samtidig er det en plante med et enormt medicinsk og terapeutisk potentiale, som menneskeheden kun har taget de første spadestik til at forstå. Onde tunger vil måske snarere sige, at jeg er et umodent bonghoved, der ikke kan indse min egen afhængighed af en hash-induceret flugt fra virkeligheden, en flugt, der sløver min logik. Så derfor er det her selvfølgelig ikke noget, jeg kun skal diskutere med mig selv.
Du lytter til Radio 4.
Jeg har nemlig gæster i studiet, og I er Ole Lykke, Christianias lokalhistoriske arkivar, og en mand, der var der dengang. Og så har vi Philip Soos, rådgiver hos Gadejuristen, en organisation, der yder retshjælp til særligt udsatte mennesker. Og ikke mindst Jeppe Brugs, retsordfører for Socialdemokratiet og legaliseringsskeptiker, har vi valgt at kalde dig i den her omgang, Jeppe. Et kort ja-nej spørgsmål at starte på, gutter. Skal cannabis forblive ulovligt? Ole Lykke?
Nej, cannabis skal afkriminaliseres. Forbuddet har ikke virket. Det virker stik imod hensigten. Der skal noget andet til.
Philip Soos?
Jamen, forbuddet har vi prøvet. Det virker ikke, så lad os prøve noget nyt.
Jeppe Brugs, skal cannabis forblive ulovligt?
Som udgangspunkt, men vi følger udviklingen på, hvad erfaringer der er med lovliggørelse rundt omkring.
Det er det, der gør mig spændt i den her runde. Men lad os starte med at høre om, hvordan det var dengang.
Du lytter til Blomsterbørns Hør med mig, Anders Stjernholm.
Ole Lykke, vi starter hos dig for at høre, hvordan tingene var dengang trompetsbukser var fede. Og I to andre skal være velkomne til at stille spørgsmål til Ole. Men jeres egen holdning, det at gøre andre mennesker klogere, det må vente lidt. Ole, hvornår begyndte du at ryge cannabis?
Det var ved juletid 1967. Jeg vil da lige fortælle, at jeg er 73 år gammel. Jeg fik min første klump, det var rød Libanon. Rigtig godt. Senere så blev det svært at skaffe rød Libanon, fordi så var der krig dernede, og det blev lidt besværligt. Det blev alt sammen sendt til Frankrig, og så røg franskmændene der, og det blev der. Men rød Libanon, det var rigtig godt. Det kostede 3,50 kr. Grammet. Jeg fik 20 gram for 70 kroner. Og det holdt rigtig længe.
Ja, jeg skulle også lige til, kunne du sætte de der priser i perspektiv i forhold til i dag, hvor et gram koster ca. 50 kroner, det har det gjort længe?
Et gram har jo kostet 50 kroner de sidste 20-25 år. Og i importledet, der ligger det jo væsentligt lavere.
Ja, altså, så meget var 3,5 kroner dengang?
Ja, 3,5 kroner, det var, man kan vel gange med en 10-12 stykker, ikke? Altså, så er vi oppe på en 35-40 kroner.
Okay.
Og det passer meget godt. Altså, det har fuldt almindelig prisudvikling.
Og hvad betød den her cannabisrygning for hippiebevægelsen?
Jamen, det blev et af samlingspunkterne i det, der hed bredt ungdomsoprør. Jeg var selvfølgelig dels hippie, men altså, jeg var også universitetsstuderende, og jeg var også med til at besætte universitetet i 68, og jeg var ikke med til at ryge cigarrene. Men jeg var med i den der bølge af ungdomsoprør, meget bredt formuleret, ikke? Og et godt stykke ind i 70'erne. Men altså, jeg havde tilhørsforhold til universitetet, og jeg blev uddannet i dansk og historie, og jeg underviste på HF, og havde et normalt liv der. Altså, jeg flippede jo ikke helt ud. Men jeg blev glad for at ryge cannabis, og havde et jævnt forbrug, og nogle gode venner at ryge sammen med, og det der med tårer, det genkender jeg jo ikke. Altså, det kommer an på, hvordan man ryger, og hvor meget man ryger. Altså, hvis man ryger rigtig meget, så havner man jo i tårerne. Selvfølgelig gør man det. Ryger man behersket, og ryger man sammen med mennesker, og så videre, jamen så er cannabis jo med til at skærpe sanserne, og skærpe en konversation, og skærpe en musiknydelse, og alt det der, det var det, vi brugte det til.
Ja, er det generelle billede, du mener, der var dengang, at det var et sundt forbrug, hvis man skal kalde det, eller et afmålt forbrug?
Jamen, det vil jeg sige. Altså, det er da klart, at der var folk, der med det samme begyndte at tage et overforbrug, og det kunne man jo se, det førte jo ikke nogen vegne. Altså, jeg mener, vi var faktisk ret gode til meget hurtigt at finde ud af, hvad det var for et stof, og lande på et rimeligt forbrug. Og jeg tror, at vi alle sammen oplevede det, der hed at blive overskæv, ikke? Altså, selvfølgelig. Man skal da lige ud og prøve det. Jamen, ligesom alle unge, der prøver spiritus, de prøver det også lige en enkelt eller et par gange, den der med at gå hjem og brække sig og have det rigtig skidt, ikke?
Ja, fordi her må jeg jo sige, mine forældre, bankfolk, regnskabsfolk, der blev gift i 1968, min mor forklarede mig, at dem, der røg hash på hendes kollegie, de var altså noget tågede typer.
Ja.
Har hun ret i det? Hvordan så den brede befolkning på hashbrugerne?
Jamen, det har da altid været en del af billedet, det der, at det var nogle underligt sårede nogen, der sad med håret ned i øjnene og en pibe i munden og ikke var til at kontakte, ikke? Men altså, det er da ligesom folk, der vælter rundt og ikke kan styre deres alkohol. Inden for et hvert rusmiddel, så er der folk, der misbruger det, og der er folk, der kan finde ud af at bruge det. Og det gælder stort set alle rusmidler, ikke? Og de folk, der ikke kan finde ud af at styre det, det vil jeg sige, med 50 års erfaring, der er noget, jeg vil kalde misbrugstyper. Altså mennesker, som har det der gen, eller manglende modermælk, eller hvad det nu er, der gør, at de har det med at overforbruge. Og så er det ikke bare has, så er det alt muligt andet.
Jamen, fordi altså, der skulle jeg nemlig til at spørge, hvem købte I dag? Hvem fik I dag?
Jamen, det var jo fra lommen. Altså, det var jo meget undergrund, ikke? Og i virkeligheden, så havde jeg jo savnet den side, hvor det var undergrund. Altså, hvor man vidste, at det, man købte af, det var folk, der var på samme niveau og tænkte de samme ting. Der var en venskabelig forhold over det der, ikke? Men det var folk, man kendte. Så var det der hed scener rundt omkring, både i Aarhus og i København, hvor man vidste, at den lejlighed, der var der altid has at købe. Og det var meget stille og roligt.
Solgte de andre?
Nej. Det har jeg virkelig ikke oplevet. Den der med, at has skulle føre til hårde stoffer, som meget hurtigt blev sådan lidt dogme, Det har jeg ikke oplevet på det tidspunkt i hvert fald. De hårde stoffer, de kommer ind i midten af 70'erne. Der kommer kokain og heroin rimelig billigt til hele Europa. Det store billede der, det er jo, at den amerikanske mafia har overtaget heroinhandlen i Vietnam og Hongkong og så videre. Franskmændene er udkonkurreret. Og det er rigtig billigt, det bliver solgt til dumpingpriser i Europa. Der kommer de hårde stoffer ind. Men nu var jeg jo, jeg flyttede jo i Christiania, da vi lavede blokade på hårde stoffer, og har arbejdet i Folkebevægelsen med hårde stoffer i mange år.
Der må du lige tage et årstal på her, da Christiania blokerer hårde stoffer.
Det er så 1979. Det er efter 3-4 år, hvor de hårde stoffer har været rigtig billige i hele København og i Danmark. Der sætter vi ind. Og det, der er pointen, Det er altså, så arbejder jeg i Folkevæsen med stoffer, jeg har de tal der. Altså antallet af heroin-narkomaner er jo ikke steget væsentligt i Danmark. Vi har stadigvæk et lavt tal på en 10.000 og et højt tal på 20.000. Hvis has skulle føre til hårde stoffer, så havde vi altså 300-400.000 hårde narkomaner. Så den holder ikke.
Jamen, jeg prøver at fortælle mig, hvordan var modstanden imod cannabis dengang?
Jamen, jeg ved ikke, hvor meget modstand. Altså, cannabis blev så gjort illegalt i 69. Og i 1970, der starter Nixon i USA, det der hedder Drug Enforcement Agency, DEA. Og ligesom baggrunden for begge dele, det er, at man synes, der er et eller andet mærkeligt ved den der ungdomskultur, de der langhårede, hvad er det, der sker. Det er USA, der ligesom driver på med at få det forbudt. I 1961, der er USA's repræsentant ved WHO-konferencen i Wien, han kommer og siger, at vi har noget, der hedder en single-konvention. Vi vil gerne have alle sammen til at skrive under på, at de aldrig nogensinde vil afkriminalisere cannabis, og det hermed bliver forbudt. Og når USA sagde sådan noget i 1961, så skete det. Så lå det og simrede, fordi der var ikke nogen i Danmark, der røg cannabis. Et par enkelte folk på jazzklubber og folk, der kom fra Paris og sådan noget der, det var på det plan. Men det eksploderede jo der i 67.
Ja, fordi lad os lige få tallene helt på plads. I 61 gør Danmark cannabis ulovligt, og så...
Ja, i princippet. Vi ratificerer en konvention, som vi egentlig ikke ved, hvad er for noget.
Ja, fordi brugen af cannabis starter først i 67 med...
For 11 år, ja.
Yes.
Ja.
Og så i 69 bliver der strammet lidt op...
Der kommer en folketingsdebat, og der bliver strammet op, der bliver lavet en lov med strafferammer og så videre. Men den folketingsdebat 69, den er karakteriseret ved, at den kører på fordommen. Og den kører på, at nu siger USA sådan og sådan. Men i den lov, der bliver vedtaget, der står, at den skal gennemgås om 2 år, altså i 1971, med baggrund i, at man erkender, at man ved ikke nok.
Hvad skete der så?
Ja, så skete der ikke noget. Så skete der det, at flere og flere røg cannabis, og vi begynder at få en modreaktion mod ungdomsoprøret op omkring EF-afstemningen, og især det er, at Jacobsen og Glistrup kommer i Folketinget i 73. Så det glemmer man alt om.
Jamen, og hvorfor
I 90'erne prøver SF og andre at presse på for at få den... det var det 25 år siden, vi skulle have kigget på det her.
Jamen, jeg sidder og tænker, allerede der i 71-72, der er stadig ungdomsoprørsbevægelser og hippier, der sidder med chillummer rundt omkring, og Roskilde Festival er startet nu, og Thylejren og så videre.
Ja.
Havde I glemt, at loven skulle revideres?
Nej, altså jeg ved ikke, hvad vi tænkte. Altså, jo, nej, det, faktisk så jeg har kigget efter den avis, der hed Hovedbladet. Og det er nok den avis, hvor der var mest samlet debat hen ad vejen. Og de kørte debatten hele vejen igennem, så de døde i 72. Men altså, jeg ved ikke...
Blev I bare altså,
ignoreret? Det var jo ikke politisk på den måde på det tidspunkt. Og på det tidspunkt, der bestod urbetruljerne af en chef og fire ansatte. Som skulle gå rundt og holde øje med det her ungdomsoprør. Så det var ikke noget... Altså der var lige omkring Storkespringvand, men ellers var der ikke rigtig noget så meget ballade omkring det.
Så tror du simpelthen, at man politisk negligerede, undervurderede, at behovet for rent faktisk at få diskuteret sådan en grundigt lovgivning på det her område, siden at den genforhandling aldrig kom til at ske?
Jeg tør ikke sige det, men altså Nixons mål med det der, det var jo, at man kunne arrestere hvem som helst sorte panter og putte en joint i lommen på dem og få dem 10 år bag tremmer. Og det kunne man jo gøre, og det gjorde de jo i lange baner. I nogle år, ganske få år senere, i 1976, da Efsen bliver chef for Københavns politi, der bruger man jo cannabisen til at trænge ind i alle de her ungdomsmiljøer, og der bruger man den der amerikanske strategi. Altså, der får vi jo nogle politistorme i Christiania, som man bruger på cannabis som årsag, ikke?
Jo, men mit spørgsmål var stadig til det her med, hvordan pokker slap... Jeg ved ikke, hvem der slipper afsted med det, men hvordan kan det ske, at den der genforhandling, den bare aldrig kommer op og vende igen?
Altså, det kan jeg måske bidrage lidt med.
Kom gerne med det, Philip.
Da man vedtager, man får narkotikalovgivningen ind i straffeloven også, og får nogle ret skarpe bestemmelser der i forhold til at sætte ind over for det, så har man den her debat i 69, hvor man blandt andet beslutter, at den skal revideres efter et par år, fordi man i Folketinget har en diskussion om, skal det overhovedet være ulovligt i forhold til brugerne på den side af dem? Og det, der så sker, det er, jeg mener det i 70, der er der en længere redegørelse fra regeringen og en folketingsdebat på baggrund af det, hvor man så ophæver de her revisionsbestemmelser. Så det er på en baggrund af, at man diskuterer, hvordan sætter vi ind over for det her, hvor man får Folketinget, i Folketinget får en enighed om, at man nok bør beholde de her kriminaliseringer af brugerne også, i hvert fald forløbig.
Okay, så blev vi klogere på den politiske proces der. Og Ole, sidste spørgsmål. Ja. Bruger du stadig cannabis i dag?
Faktisk så har jeg holdt op for et års tid siden. men jeg har da røget jævnligt cannabis hele mit liv, ikke? Altså,
men så hvad har du fået
det? Jeg har så røget cigaretter, siden jeg var 13, og det vil sige, at jeg har røget cigaretter i 60 år. Der skete det, at jeg begyndte at fik nedsat lungekapacitet, så jeg droppede både cigaretter og cannabis. Og jeg må sige, at det sværeste at droppe, det var altså cigaretterne. Cannabisen var ikke svær at droppe.
Må jeg stille et spørgsmål til i dag? Nu kender du miljøet og også salget af cannabis på Christiania.
Mm.
Vi har også en debat om, er der hårde stoffer på Christiania?
Ja.
Det er der sådan forskellige meldinger af. Altså, hvem er det, der i virkeligheden sælger? Hvem står bag forretningen?
Ja. Den skyder vi lige 10 sekunder i hvert fald til vores første debatrunde.
Ja.
Du lytter til Blomsterbørns Havn med mig, Anders Stjernholm.
Men lad os starte med det spørgsmål. Hvem er det, der styrer cannabis-salget i Danmark og især på Christiania? Hvad siger du, Ole Lykke? Du bor derude.
Ja. Men jeg har jo fulgt det igennem. Ja, jeg har været i Christiania 40 år. Jeg er faktisk 40 års jubilæum i morgen. Der fejrer det kollektiv, jeg er med til at starte 40 års jubilæum. Så jo, jeg har fulgt det. Og i 70'erne, da jeg flyttede fra Aarhus til København, vejede det jo heller ikke langt. Det var 3-4 år, så fandt jeg ud af, at det bedste sted at købe has, det var altså i Christiania. Fordi der kunne man finde den samme pusher dagen efter. Der var et rimeligt udbud. Jeg var blevet snydt et par gange sådan ved den der hurtige handel et eller andet sted ude i byen. Så på den måde, så synes jeg jo, Christiania, det hasmarked, der var der, det var fint. Jeg flyttede ind i Christiania, og jeg røg jo stadigvæk cannabis med behersket. Det er mange forskellige mennesker, der sælger cannabis, så hvis man vil læse lidt om det, så er den bog, der hedder Smugleren, som jeg kan ikke huske, hvad den hedder, men den er ret ny. Han giver jo en rimelig kraftig, stærk beskrivelse af, hvordan den slags foregår.
Der vil jeg jo sige, altså på Christiania har Pusher Street, Green Light District, som den nye navn er, har haft varierende udseende. Nogle gange har boderne været flot dekoreret og så videre med de samme sælgere hver dag. Nu der er det gutter i dunjakker, der står ved boder hovedsageligt bestående af mælkekasser.
Ja.
Så man formoder vel lidt, at nu er det meget bandestyret. Men hvad er jeres indtryk derude?
Jamen, jeg vil sige, at det, der driver udviklingen i Pusher Street, det er et samspil mellem pusherne og politiet, og i sidste ende politikerne. Vi har jo haft meget, meget blødere tilstande tilbage i 70'erne. Så kom bullshit ind over i 80'erne, så blev det forrådet, i hvert fald en del af det.
Bullshit værende en rockerbande.
Det var rockerbanden, der kom fra Amager.
Ikke bare det generelle begreb, bullshit.
Nej. Nej, de kom fra Amager. Og når man læser bogen om bullshit, så ved man, at det var nogle ubetjente, som nærmest fik til opgave at drive dem afsted fra Amager og få dem et andet sted hen, og de havlede så i Christiania, og det var de der ubetjente meget tilfreds med, så var de et andet sted hen, hvor der var nogen, de kunne lege med. Og det var så også, ikke? De kom i krig med Hells Angels.
Så hvis jeg lige spoler frem til i dag, hvad er billedet i dag?
Jamen, billedet er, at jeg kender ikke ret mange af de, der står i gaden. Mm. Meget, meget få.
Hmm.
Og der er utrolig hurtig udskiftning.
Og kan I holde?
Og jeg tror, at vi snakker om et sted mellem 500 og 800 folk, der bliver sat i fængsel fra Pusher Street om året. Så det er jo virkelig påfaldende, at der stadigvæk er det samme antal boder, og det samme antal mennesker, og så videre.
Spørgsmålet er, om der er de samme stoffer. Kan I holde de hårde stoffer ude, som jeg vil bruge sig
på? Der er fundet småtterier. Der er ikke salg af hårde stoffer på den måde. Men der er fundet smurterier, der er fundet folk, som har stået i boderne, som havde noget kokain ved siden af, der er fundet folk, som har opbevaret has, som også havde noget kokain liggende.
Jeg tror, hvis jeg skal spørge lidt mere direkte, så er det mere, altså mit indtryk er, og det jeg læser mig frem til, at du, som jeg hører dig, uden at lægge dig over munden, så bekræfter du det også lidt, at den handel med cannabis er lige så styret af bander og kriminelle netværk organiseret i forskellige grupperinger på Christiania, som den er alle mulige andre steder i Danmark.
Jamen det er altså det, garanteret det. I baglandet, der er det jo svært at vide, hvad der egentlig foregår. Men altså uden tvivl, så er alle mulige bander involveret.
Og hvorfor er det sket?
Sted i baglandet. Og det hænger jo sammen med, at jo længere det er blevet ulovligt, jo længere det har været ulovligt, og jo mere pres, der kommer på, jo mere velorganiseret bliver salget af
det. Mit spørgsmål vil så være, fordi det er jo en slutning, det er, at fordi det er gået så lang tid, og det har været ulovligt, så er banderne overtaget det her. Man kunne også vælge at anskue det på en anden måde. At her er et meget lukrativt marked, som er drevet af kriminelle netværk, ligesom der er andre, uden at det så er stofmarkedet, men der kan være andre markeder, der lige så drevet, og at de her bander bliver mere og mere effektive, og det at stå for de leverancer, også over landegrænser osv., fungerer i organiseret kriminelle netværk som udgangspunkt. Og derfor så indtager man jo de markeder, der er lukrative, og det gør de også her.
Hvis jeg lige bare lige må
skrive
det her, fordi at det er jo sådan set, det er jo ikke nogen hemmelighed, at der er organiseret kriminalitet i narkotikamarkedet og i hashmarkedet. Men diskussionen er jo, er det sådan iboende i markedet, eller handler det om noget andet? Og vi kan i hvert fald konstatere, at vi har ikke i Danmark et illegalt alkoholmarked, og vores illegale cigaretmarked er meget, meget lille. Og det er jo nogle af de rusmidler, som trods deres skadevirkninger har vi valgt at regulere og have i et ordnet system. Og der har vi jo, kan vi jo så bare konstatere, der har vi ikke de samme problemer med skyderier i gaderne og markedet.
Nej, altså nu har vi bare en åben diskussion, og så er med på, for det her kan også være et argument for at legalisere det. Mm. Altså noget af det, banderne kigger på i øjeblikket, eller arbejder med, det er jo sådan noget slikhandel. Altså du kan ikke stort set gå ind i en kiosk i Danmark og købe en pose slik, uden at den er handlet af en eller anden bagmand. Fordi det er et marked, som er også attraktivt økonomisk, og som der er ikke ret meget opmærksom på. Så det er mere, i virkeligheden, at mit spørgsmål går også meget på den der med, når man nu er inde på historien om Christiania, som jo er spændende, og på mange måder også fascinerende. Men jeg møder bare i debatten, synes jeg nogle gange lidt en myte om, at Christiania stadigvæk er det, Christiania var engang, og at det er drevet af christianitterne og reguleret. Og mit indtryk er også, at ved at være kommet på Christiania og fulgt udviklingen, at det er et stykke tid siden.
Ja, jeg skulle også spørge, hvor kommer den myte fra? Fordi jeg vil sige, os der kommer der tit, kan tydeligt se, at vi har en væsentlig kedeligere Pusher Street nu, som er væsentligt mere rå. Så hvem er det, der siger, at Christiania stadig ser...
Jamen, det
har bare
mødt i debatten, at du ved at sige, jamen, altså, at Christiania er ligesom sit eget, og det er drevet af christianitterne, og det er noget, man skal værne om. Og det er bare mit indtryk, at det, altså, der er vi et stykke tilbage, og det synes jeg egentlig også, at din historie bekræfter.
Ja, altså, jeg vil sige det sådan, at... Altså lige angående bander og sådan noget der. I 70'erne, der var der jo ikke rigtig nogen. Altså der var nogle folk, der lavede et motorcykeltræf i 76. Der havde de jo foregnet sig. De sendte indbydelser ud til alle motorcykelforretninger, og der kom en masse rockere. Og de kom der simpelthen for at banke nogle hasere. Altså sådan var det i 70'erne. Så kommer Bullshit og finder ud af, at hvis de skal op på niveau med HA, så skal de altså tjene nogle penge, og hvordan gør man det hurtigt? Det gør man på cannabisen, ikke? Så de kommer til Christiania for at lave penge på det. Og det er sådan set der, den starter med, at banderne får en interesse i hashandel og finder ud af, at det er super lukrativt. Den der påstand om, at hash fører til hårde stoffer, den hænger jo ikke sammen. Men hash er for mig at se en utrolig stor åben port ind til en kriminel karriere på en meget, meget, meget uskyldig måde. Altså, jeg har da både købt has af venner, og jeg har solgt has videre til venner, når det var mig, der havde det. Sådan foregår det. Men det der med, og fordi man er, der er jo ikke nogen offer i den der kriminalitet. Der er to mennesker, der som gerne vil det samme, og de gør det. Der er ikke nogen offer. Så derfor, så er det at gå ind i hashandlen som 15, 16, 17, 18, 19, 20-årig, hvad ved jeg, og så starte der, og begynde at tjene mange penge, få de forkerte venner, eller de rigtige venner, hvordan man vender og drejer det. Der er masser af ungdomsarbejdsløshed, og man hopper med på den vogn. Så skylder man penge, og lige pludselig så er man rodet ind i det. Og for mig at se, så er det nok det en af de rigtig slemme ting ved cannabisforbuddet. At du har en kriminalitet, som de fleste danskere egentlig ikke betragter som kriminalitet. Jeg kender ikke nogen, og jeg har ikke hørt om nogen, der anmeldte folk for at ryge has. Det gør de i Grønland, men det gør de altså ikke her.
Men hvis jeg lige opsummerer nu, så vores historieteam her tyder på, jamen noget, der var et lidt naivt til at starte med illegalt marked, det er nu blevet en væsentlig mere ordnet størrelse, som de største har sat sig på. Er det den rigtige forståelse af udviklingen?
Det er i hvert fald sådan, som jeg forstår billedet i dag. Men så forstår jeg så også, at de kriminelle bander og rockere er jo så meget under pres, også nogle af de bandepakker, vi har lavet, at den organisering bliver anderledes i de her år, end det vi har set. Så der sker en udvikling. Men der er ingen tvivl om for mig at se, at den organiserede kriminalitet, de sidder på det her marked, ligesom de sidder på prostitution, ligesom de sidder på en række andre markeder.
Yes, så går vi frem til nutiden.
Du lytter til Blomsterbørns Hør med mig, Anders Stjernholm.
Fordi lad os se på, hvordan det ser ud i dag. Hvorfor er cannabis ikke lovligt, når flertallet af befolkningen ønsker det? Fordi i 2017 ønskede 53% af danskerne en legalisering af cannabis, viste en undersøgelse foretaget af Opinion for DR. Blot 27% var imod. I foråret 2019 kom en ny undersøgelse, en Norstat-måling gennemført af Altinget, for Altinget og Jyllandsposten, hvor hele 65% af danskerne ønskede en legalisering af cannabis, og blot 25% svarede nej. Men hvordan vejer de politiske vinde? Det forholder sig nemlig nærmest lige omvendt på Christiansborg. Enhedslisten, SF, Alternativet, De Radikale og Liberal Alliance ønsker alle en form for afkriminalisering eller legalisering af cannabis, men de udgør til sammen under en tredjedel af Folketingets medlemmer. I alt 51, 52, hvis vi tæller Simon Emil med. Så Jeppe, altså hvis Socialdemokratiet ændrer holdning på en eller anden måde til det her spørgsmål, så tipper vægtskålen. Men hvor står I nu?
Jamen, og der vil jeg så gerne tage fat på nogle af de ting, som Ole også siger omkring, det har ikke nogen, det har ikke nogen påvirkning i forhold til hårde stoffer, og der er ikke nogen offer, når man handler lidt has mellem to personer. Altså, det er jo grundlæggende uenig i. Altså, man kan jo se, at den gruppe af unge, som bruger cannabis regelmæssigt, særligt for den gruppe, som er sårbare, og som også har andre udfordringer, der er det at ryge ind i et hashmisbrug eller cannabismisbrug meget skadeligt for deres fremtidsudsigter, for muligheden for at få en uddannelse. Og det vil sige, at det har en social derute.
Men det er så det er specifikt kundegruppe.
Jamen nu prøv at forklare, hvorfor at vi stadigvæk støtter et forbud. Vi kan også se, altså det er i hvert fald det, jeg, når jeg læser ting fra rusmiddeleksperter osv., så siger det også, at det har faktisk en afsmittende effekt. Det, at man er inde i et misbrug af has eller cannabis, har også en afsmittende effekt til det næste skridt, som er hårde stoffer. Og det vil sige, at der er en stor gruppe af sårbare unge, som ikke kan kontrollere det, og som ikke er så heldige som Ole, og har fået et godt, langt, lykkeligt liv med et formentlig fornuftigt forbrug. Det er sådan den ene del af det.
Må vi starte der? Fordi det er selvfølgelig en bekymring, de her brugere, som ikke er så gode til at styre deres forbrug. Det er jo nogle af dem, du møder og rådgiver, Philip, i Gadejuristen.
Ja, man kan sige, i Gadejuristen har vi i høj grad at gøre med sådan dem, der i høj grad også er afhængige af andre stoffer. Og for dem fylder cannabis meget lidt sådan i problematikken i dagligdagen, men det er udbredt, og både af sådan almindelig brug, men også i forhold til, at der er nogen, der bruger det til at trappe ud af heroin. Det bliver brugt på rigtig mange forskellige måder. Det, jeg sådan lige hæfter mig her ved, at det, og grund til, at vi ligesom er engageret i cannabis, det er ud af sådan større tema om hele spørgsmålet om, hvordan vi forholder os til narkotika og sådan helt generelt, hvor cannabis bare fylder meget. Det, jeg undrer mig over, det er, at alle de argumenter er jo sådan sundhedsargumenter, sociale argumenter. Men hvorfor er det retsordføreren, der er her? Altså, det er noget, som er sådan lidt besynderligt, at alle de argumenter, der ligesom bliver taget op i den her debat, de handler om at beskytte socialt udsat, de handler om sundhed. Men det er et rets... Det bliver behandlet som et retsproblematik.
Med al respekt, vi er jo lige gået i gang.
Ja, jo.
Altså, der er mange andre argumenter, og så er det jo også sådan, at nu bliver jeg inviteret til at komme, så siger jeg selvfølgelig ja, også fordi jeg dækker hele pladen, så jeg synes, altså lad os nu lige tage det roligt, altså, fordi vi kommer også lige om lidt til at tale omkring kriminalitet og lovliggørelse, som jo ligger fint inden for retsområdet, så jeg synes, det er måske lidt skæv indflyvning på det der, fordi jeg vil da gerne fremføre andre argumenter. Vi har også talt omkring, men nu også respekt for rækkefølgen i programmet, altså, når vi nu taler omkring, hvem er det, der så sidder på kriminalitetsmarkedet, og argumenter om, hvis vi nu lovliggør det, så fjerner vi det væk fra den organiserede kriminalitet. Det vil jeg gerne stille spørgsmålstegn ved. I hvert fald, hvis man kigger på de erfaringer, der er rundt omkring i verden, hvor man legaliserer cannabis, betyder det så, at så forsvinder det lukrative marked. Ikke mig bekendt. Tværtimod, så vil det stadig være sådan, at du kan sætte dig ind på en café og købe noget og ryge noget, når du er over 18 år, og det er under kontrol. Men der eksisterer rundt omkring det et meget stort sort marked, også i forhold til mindreårige og så videre. Så det er ikke sådan, at den forretningsmodel, som vi taler om, den fuldstændig bliver punkteret med en legalisering. Og der er vi så inde med på det klassiske retsområde. Retsområdet handler jo typisk set også om, hvordan er det, vi undgår, at nogle af de her mennesker, vi taler om, og som du møder på gaden, at de ikke ryger ind i en uheldig løbebane og også fører til kriminalitet, når man også handler stoffer.
Hvad siger I andre der? Altså, har det vitterlig ingen effekt på de illegale
marker? Det, vi i hvert fald kan konstatere, det er, at hvis vi bare tager sammenligner med tobak og alkohol, så har vi igennem sådan de sidste 20 år set en reduktion der, hvor man har haft et reguleret kontrol og salg, og der har man kørt nogle kampagner i forhold til sådan noget sundhedsforbyggende, der har man set en reduktion i brugen, især den daglige brug. Vi har halveret antallet af daglige cigaretryger, mens vi har set en stigning i brugen af cannabisbrug, mens vi har haft en kriminalisering af brugerne. Og det er jo bare det, der er spørgsmålet sådan, er det effektivt i forhold til at opnå de her sundhedsambitioner, vi har, og de her samfundsmæssige ambitioner? Og det er jo det, diskussionen skal handle om. Det er jo ikke... Jeg tror, du sagde det jo også selv, Ole, det er, der er jo ikke nogen, der i dag mener, at cannabis er uproblematisk, ligesom alkohol ikke er uproblematisk, og tobak ikke er uproblematisk. Spørgsmålet er, hvordan forholder vi os til det? Og så er der jo nogle argumenter, som kan tale for, at vi skal have en regulering og kontrol med det. Spørgsmålet er, fører de automatisk til et forbud?
Ja, jeg skulle nemlig også lige til at spørge, altså det her med... At kriminaliteten fortsætter i nogle af de her områder. Jeg ved, for Colorados vedkommende, så er det rigtig meget smugleraktivitet, fordi de omkringliggende stater stadig har ulovliggjort cannabis, så er det meget naturligt, at den store produktion, der er i Colorado, den bliver smuglet ud af staten. Hvor meget af den her fortsatte kriminalitet er smugleraktivitet? Har vi tal på det?
Det ved jeg simpelthen ikke, men jeg vil gerne sige, altså, når jeg er skeptiker, og ikke bare sådan en hardcore modstander, så handler det om, at vi synes, det her det er et stort samfundsproblem. Og jeg anerkender og lytter også meget til det, I siger i forhold til de argumenter. Og vi kigger også på, hvordan går det så de steder, hvor man laver forskellige konstruktioner. Og det vil jeg ikke afvise, vi kan lade os inspirere af og blive klogere og følge udviklingen. Og det vil jeg synes være en skam ikke at gøre det. Også på det her måde.
Godt. Jeg vil lige sige noget. Altså, det er rigtigt, vi er ude for folk, der ikke har godt af det, og som misbruger og så videre, ikke? Som du lige siger. Pointen er, at forbuddet har jo ikke forhindret noget som helst misbrug. Altså, specielt misbrugere skal nok få fat i det. Almindelige mennesker, som kan ryge det en gang imellem, de kan bedre vente et par måneder, til de render ind i det igen. Men misbrugerne skal nok få fat i det. Så det, altså, det, hvad er det, 43% danskere, som faktisk har prøvet at ryge cannabis, og antallet af jævnlige ryger, altså ikke daglige, men jævnlige ryger, jeg kan ikke huske, hvor meget det er, men det er jo flere hundrede tusind.
7%.
Hvad for noget?
7% er det jo, ja. I hvert fald.
Det er jo rigtig, rigtig mange, og det er stadigvæk i en situation, hvor det er forbudt. Og jeg mener, når det bliver talt så meget om retsfølelse og så videre, det nedbryder jo rigtig mange menneskers retsfølelse, at føle sig, at det er så tåbeligt, det der forbud. Og når man går i Christiania, da jeg cyklede herind nu, så holder der 3 skovvogne, der holder en lastbil, der holder en pick-up, og de skal ind og hente Arla-kasser og lægter, og hvad ved jeg, småtterier, som der bliver bygget boder af.
Du taler politifolk, der gør klar.
Der er små 100 politifolk i Christiania per dag. Der er 3-4 politibesøg per dag. De får arresteret 500-600 mennesker, og de går ind, de kommer ind og får nogle dommer, de kommer ud igen, og har gået endnu en klasse op i kriminalitetsskolen, og finder et nyt job i branchen, de fleste af dem. Det er en skrue uden ende, og det fører ingen vegne. Altså, jeg vil lige sige, politiet i 70'erne, de havde jo den der med Rød Christiania, så i 80'erne, så havde vi fået en aftale, så hed det Rød Pusher Street, det lykkedes heller ikke. I 90'erne med Christiania-patruljen prøvede de igen at rydde hele Christiania, det lykkedes heller ikke. I dag hedder politiets målsætning, det skal ikke være ufarligt at købe eller forbruge cannabis. Det skal ikke være ufarligt. Det politiet har sat til i dag, det er at sørge for, at det ikke er ufarligt. Det vil sige at lægge et faremoment oven i det andet. Så med henblik på det der med sundhedsindfaldsvinkel og social indfaldsvinkel, det politiet gør, og det politikerne gør, det er, at de lægger en ekstra belastning oven i de, der eventuelt er der i forvejen.
Yes, lad os prøve lige at følge op på den pointe, der giver Jeppe mulighed for at svare, fordi Jeppe, jeg kan godt lide, at du er meget tunet på de negative eller eventuelle problemer ved legaliseringsordninger. Her har vi en stor bekymring omkring en forbudsordning. Bekymrer den der også, når Ole forklarer det her? Eller er det...
Jeg kan ikke helt forstå spørgsmålet, men det kunne sige, det der med, om vi er i stand til at håndtere det kriminelle netværk, og skulle det så føre til, at vi ophører et forbud? Det er ikke sikkert på, at jeg helt køber den argumentation. Fordi
det, er ikke, det er heller ikke hele
argumentationen. Ja, ja, det er faktisk, jeg er lidt tøvende over for spørgsmålet. Altså fordi, som jeg forstår det, Ole, altså nu prøver jeg at forstå det korrekt, så siger du det der med, jamen som bruger og som... Altså sådan, hvorfor skal man leve i sådan utryghed i forhold til at kunne købe det, og hvorfor skal man føle sig som kriminel?
Ja, hvorfor skal samfundet bruge så uendelige ressourcer på at noget, der er meningsløst?
Ja, og det synes jeg da, det kan man jo godt, altså det synes jeg faktisk er en fair diskussion, og det er jo også noget, det vi løbende er nødt til at prøve at kigge på og tage stilling til. Mit udgangspunkt for at være skeptisk i forhold til legalisering, det handler om, altså det handler primært om den lidt store gruppe af, som jeg også sagde før, om sårbare unge. Det er også det signal, vi sender, at jamen, hvis det er legalt, så er det også okay. Og hvis man så kigger på de skadesvirkninger, der er ved at bruge cannabis sammenlignet med alkohol eller sammenlignet med smøger, så har det jo nogle afhængighedstræk, som er sammenlignelige. Det har nogle skadesvirkninger, som er sammenlignelige. Og så har det jo den, kan man sige, yderligere dimension, at hvis du bruger det ofte, ja, så har det en effekt, som varer længerevarende. Og det er vi også nødt til at være ærlige omkring, at det ikke, altså jeg synes ikke, det er hensigtsmæssigt, at folk har et jævnligt forbrug af cannabis.
Nu siger du det her med, at så sender man en signal om, at det er okay at ryge cannabis. Altså noget tyder jo på, at 65% af befolkningen synes, det er okay.
Mm.
Så er det ikke også lidt det signal, der burde sendes fra statens side af?
Og nu er det ikke alt, vi laver, baseret på en meningsmåling i befolkningen. Jeg ved ikke af, hvis vi gør det en gang imellem. Men sådan er det jo også i politik. Altså, det er man også nødt til at selvfølgelig bestik af, hvor befolkningen er, og hvordan markedet ser ud. Men vi er også nødt til at finde ud af, hvad er vores holdning til det. Der sidder selvfølgelig på de erfaringer, den evidens, der er.
Ja, så, jamen, så jeg forstår dig ret. Hvis altså, de her unge, sårbare mennesker, dem tænker I, dem hjælper I bedst ved fortsat at sige, at det her det er forbudt. Selvom der så er den her forråelse af markedet ude på Christiania. Altså, er det en pris, vi betaler for at fastholde signalet om, at cannabisrygning ikke er fornuftigt?
Ja, og det vil sige, det er jo den balance, og vi er nødt til at kigge på, og det er også derfor, jeg har faktisk lavet et indlæg om det i Berlingske, hvor jeg skrev, det er et dilemma, og jeg er ikke afvisende over for de positive ting, der kan være ved at ophøre et forbud, eller lave et mere struktureret marked, og jeg synes også, man kan kigge på de erfaringer, der er. Mig bekendt er der bare lidt blandede erfaringer med, hvor succesfuldt det er at ophæve et forbud.
Altså, jeg har en fornemmelse af, at I laver en kortslutning. Jeg har spekuleret så meget på, hvad det er, der holder det her kørende.
Jamen, det bliver lige nødt til at vente lidt. Ja. Lad os kigge frem mod, nemlig, hvad kunne man gøre af alternative metoder fremadrettet, hvis vi skulle se på fremtiden for cannabis?
Du lytter til Radio 4.
Hvis cannabisen skal afkriminaliseres eller legaliseres, hvordan bør det så gøres? Cannabis er nu lovligt til rekreativt brug i en håndfuld lande som Uruguay, Canada, Holland og Sydafrika. Men der er mange forskellige måder at gøre det på. Det kan både være en afkriminalisering, det kan være en liberal legalisering med private leverandører, eller en model, hvor staten står for salget. For eksempel ligesom det svenske Systembolaget gør med alkohol. Der er mange metoder, og der er mange grader af de metoder. Spørgsmålet er, hvilke er bedst? Og lad mig indledningsvis sige, Jeppe, det her det er jo selvfølgelig en hypotetisk snak. Du bliver ikke taget til indtægt for at være kommet med et konkret forslag eller lignende, hvis du fatter sympati for nogle idéer her. Og nu ved jeg, Ole, du havde en pointe, du lige vil lave med, men først lad os lige se, om vi kan åbne på en positiv note. Er der nogen af forskellige metoder eller delmetoder, Jeppe Bruus, som du finder interessante?
Ja, det er der. Altså jeg vil sige, hvis man skulle ophæve et forbud... på den ene side, så er det jo attraktive ting, så må det jo være noget, der er statskontrolleret. På den anden side, er det jo ikke sådan i vores danske tradition, at vi har statskontrolleret marked for eksempel alkohol eller for smøger. Så det vil jo stride lidt imod det der i virkeligheden vil være vores sådan måde at gøre det på. Det ville tale mere for, at man havde nogle private leverandører, som var godkendt til at handle det under nogle strukturerede vilkår. Og hvor man jo så også bruger det argument og siger, at det er fint, hvis det er så legalt, og det er struktureret, så kan du gå derhen, når du er myndig. Og så er det ligesom der, det foregår.
Mm-hmm.
Hvis vi nu indførte det, vil vi så sådan helt oprigtigt tro på, at det vil løse nogle af de udfordringer ved ikke at have et forbud? Vil det betyde, at en person kunne stå ude på gaden på Christiania og handle eller ryge det, og så være fritaget fra ham? Det er okay, eller gøre det ude til en halvfest, ude i Gislinge, eller hvor man nu kunne være. Det har jeg lidt svært ved at tro.
Hvad er det, du siger, du tænker, det ikke vil løse?
Det løser ikke den problem, at det er noget, der er et stort samfundsproblem over hele landet i mange forskellige små afkroge.
Men der skal jeg lige forstå, så regner det som et samfundsproblem, at nogen ryger en joint ude i Gislinge til en halvfest?
Ja, jeg mener, det er et problem, at det er for mange børn og unge i Danmark over hele landet er udsat for en meget, meget nem adgang til både cannabis, men jo også hårde stoffer. Det synes jeg er et samfundsproblem.
Jamen, nu skal jeg bare lige... Ja, fordi vi kan godt blive enige om, tror jeg, alle fire, at et misbrug er selvfølgelig altid et problem, og folk, der ikke kan styre deres forbrug.
Det er klart.
Men er det også dem, som i hvert fald Ole vil påstå, godt kan styre deres forbrug, som du regner som et problematisk størrelse?
Det, jeg synes er et problem, det er, at vi oplever over hele landet, at børn og unge har enormt nemt adgang til cannabis og også andre hårde stoffer. Og hvis du går ud i en hvilken som helst ungdomsuddannelse, så ved de fleste, hvordan de skal få fat i det.
Mm-hmm.
Det synes jeg er et kæmpe samfundsmæssigt problem. Fordi at det fører for nogens vedkommende til et misbrug, som har mange negative skadevirkninger på.
Men hvis jeg så troede, at det
at lave et ophørt forbud og lave en struktureret form med nogle butikker, der kunne sælge det, eller nogle caféer, vil det så løse det problem? Det er jeg ikke sikker på, at det vil.
Men løser et forbud problemet?
Du kan sige, at vi er nødt til at anerkende, at det forbud, vi har, jo ikke har begrænset det i synderligt omfang, og vi ser et stort kriminelt marked. Og derfor er det da dilemmafuldt.
Mm.
Men hvis jeg nu legaliserer det, vil jeg så fjerne det kriminelle marked eller løse det problem? Det er jeg ikke sikker på.
Lad os kigge på det. Altså, i hvert fald forbruget, kan vi se, er ikke sådan voldsomt stigende de steder, hvor det bliver legaliseret, men selvfølgelig er der en lille stigning. Hvad er ellers erfaringerne, Philip?
Jamen, jeg tror, jeg bare starte med at sige, at jeg synes, det er rigtig interessant at diskutere det på den her måde, fordi det er jo virkelig det, der har manglet i mange år. Nu trækker vi tilbage til hippietidens idéer, ikke? Og sige sådan, vi har snakket om det lidt som sådan en enten det ene eller enten det andet, og så er alle ligesom stået i hver deres grøft. Jeg synes, det er rigtig spændende endelig at diskutere det her på en måde, hvor man siger sådan, selvom man tror på forbud, så kan man se nogle problemstillinger ved det, og man kan se nogle udfordringer ved et reguleret salg og et reguleret marked. Hvordan skal vi gøre det? Det synes jeg er helt vildt spændende, at vi kan snakke om det på den her måde. Jeg tror, at nogle af de erfaringer, vi kan se i rundt omkring i verden, det er, vi har ikke et eksplosivt stigning i brug. Det har ligesom formodningen med sig, at forbruget vil falde, ved at man indfører legalisering i en eller anden grad. Fordi, hvorfor skulle folk stoppe, fordi det bliver lovligt? Det er sådan helt umiddelbart. Så jeg tror ikke, det er helt urealistisk at forvente en eller anden form for fastholdelse eller en lille stigning. Det, der er væsentligt, det, I var inde på før, det er jo, er det et problem, hvis flere bruger det, hvis færre har problemer? Altså, det er jo virkelig der, vi vil hen sige sådan, er cannabis et problem i sig selv, eller handler det om at tage de problemstillinger, der kan følge med alvorligt og håndtere dem? Og det synes jeg er vildt spændende, at det er den snak, vi har, at sige sådan, hvad fungerer bedst? Er det et forbud, eller er det en anden tilgang?
Og du, som er en, der er interesseret i færre med problemer, hvad skal sådan en model her kunne? Hvad er det vigtigt at fokusere på?
Jeg tror, der er ligesom nogle... det der diskussion om, skal det være staten eller privat, og sådan noget. Vi kan jo regulere det, og så skal private nok synes, det er interessant. Så det er mindre interessant. Det, der måske er det væsentlige, det er at sige sådan... I mange år har der været en stigning i koncentrationen og styrken af cannabis, som er et problem. Og et misforhold mellem nogle af de stoffer, der er... Og hvis man kan sige, hvis man kunne præge den udvikling, så stofferne, cannabis her, bliver mindre stærkt, det vil være positivt. Så er der noget, kan vi udskyde begyndelsesalderen? Det er noget af det, som forskerne siger er særlig spændende, fordi de problemstillinger, der er omkring cannabis, er særligt noget omkring unge. Man kan sige, hvis vi kan udskyde det, det vil være rigtig spændende, så det er et fokus, ikke? Og så er der noget omkring at hæmme det her kriminelle marked. Så der er, jeg synes, i stedet for at kigge på, hvordan skal det være, man kan sige, jeg synes, den Københavner-model, der er blevet fremlagt i borgerrepræsentationen i København med en tidligere justitsminister i spidsen, det er jo spændende, fordi det forholder sig til nogle konkrete problemer. Det kunne være en mulighed, men i virkeligheden lad os bare kigge på, hvordan løser vi de bekymringer og udfordringer, der er med et reguleret marked og med cannabis som sådan et fænomen.
Mm. Og er der særlige ting, hvor du tænker, at det er den rigtige løsning? Nu nævner du Københavnermodellen, hvor det skal være en statslig opgave eller en kommunal opgave at sælge det.
Det, jeg synes er interessant ved Københavnermodellen, det er mere, at man ligesom indfører en eller anden form for regulering. Om det var private, der skulle opfylde det samme, det er måske mindre vigtigt. Det, som man kan sige, man måske skal være opmærksom på, det er nogle af de amerikanske erfaringer, hvor nogen, der er meget stor forskel på de stater i USA, der har gjort det, at nogen har sådan en meget frit marked med reklamer og vingummibamser og alt sådan noget. Og der kunne man måske godt forestille sig, at sådan en dansk tilgang til det ville være mere sådan, lad os lige klappe hesten, og lad os gøre det sådan lidt mere kontrolleret og reguleret, og ligesom vi har forbud mod, vi har regulering, meget stærk regulering af tobak- og alkoholmarkedsføring, så kunne man jo også have det på det her område. Så det synes jeg er spændende. Det er nogle af de ting, jeg synes, man skal kigge på.
Og det vil jeg gerne lige spørge til, fordi i den tid, vi er i lige nu, der taler vi netop om, hvordan får vi unge til at lade være med at ryge overhovedet, og hvordan nedbringer vi rygningen blandt voksne også? Og i virkeligheden, nogle gange går markedet en lille smule foran her. Nogle af butikkerne begynder at lægge klæder foran, så ikke man kan se cigaretterne, og vi kan se, at det er et faldende forbrug. Så det, vi i virkeligheden taler om, ud fra et sundhedsperspektiv, det er jo, hvordan mindsker vi brugen af cigaretter på alle aldersgrupper, og særligt, hvordan får vi de unge til slet ikke at starte med at ryge, fordi vi ved, at det er skadeligt for dem. Mm. Og samtidig vil vi også gerne begrænse, eller i hvert fald, at de unge kommer for tidligt i gang med alkohol.
Men det er også en succeshistorie, ikke?
Jo, men det er det signal, vi sender. Det er jo den diskussion, vi har nu, og vi er mange aktører, der arbejder med. Og lige nu er vi jo nærmest, altså, som socialdemokrat og regering, dem, der har den laveste bud på, hvad en cigaretpris skal være, mens alle andre siger, at den skal være endnu højere. Samtidig så har vi så den her debat, hvor vi sender det signal til de unge. Vi vil ikke have, I ryger. Vi vil ikke have, I starter med at ryge overhovedet. Vi vil ikke have, I på noget tidspunkt i løbet af hele jeres liv kommer til at ryge. Men vi vil gerne have, at det er okay, at I ryger cannabis.
Men er det man siger? Ja. Fordi jeg har sådan, jeg havde en dag, hvor jeg kom fra Folketinget, og hvor jeg sad ind og overværede en debat om cannabis, og hvor det her argument var meget sådan, at det er vigtigt, at vi ikke sender det signal, og det er vigtigt, at vi ikke bidrager til det her. Og det kom jeg så cyklende hjem af og tænkte på, og så stopper jeg for rødt, og så kommer der en kæmpe stor bus med sådan en Aperol Spritz-reklame forbi, ikke? Så det er jo ikke sådan, at vi ikke på andre områder kan forholde os til det her, og at man accepterer, at der bliver markedsført noget, som måske kan være problemfyldt eller sådan.
Men det vil jo sige, der skal vi jo netop sætte ind, ligesom vi er i gang med på rygning og på alle mulige andre ting, og begrænse noget af den marked.
Men her vil jeg, ja, vil jeg altså lige have en bemærkning her, fordi nu er jeg stået rigtig længe og
ventet.
Der er altså lige en point. Jeg har spekuleret rigtig, rigtig meget på den der, du siger, jeg vil ikke være med til at sende signal. Jeg har spekuleret på, fordi jeg synes, det her forbud, det har så absurde konsekvenser. Altså for at sige det slagordsagtigt, forbuddet har medført langt, langt flere problemer, end det eventuelt har løst. Og jeg kan dybest ikke se, at det har løst nogen som helst. Men det har medført mange flere problemer. Jeg tænker på, hvad er det, der holder de her politikere tilbage for at tage det skridt? Jeg kan godt se, at Sverige og Norge bliver sure. Jeg kan godt se en hel masse andre konkrete ting. Men det, jeg dybest set tror, det er sådan en kortslutning, der hedder, hvis vi vedtager afkriminalisering eller legalisering, så er det os, der har ansvaret næste gang mosters lille knægt over på 17 år i Smørum Neder, ryger sig skæv og får det skidt. Så er det lige pludselig mig, der er politiker, der har vedtaget lov, der har sagt, det kan købe legalt. Pointen er jo, det gør han sgu alligevel. Altså, det er ikke jer, der har ansvaret, og det, I sender jo ikke et signal om, at cigaretter er sunde. I sender jo ikke et signal om, at alkohol bare skal drikkes derudaf. Det kan I godt finde ud af at sige, jamen det her, det vil være åndssvagt at forbyde det, det ved vi, det skaber nogle uheldige konsekvenser, men vi giver en masse vejledning i, hvad gør man, hvis det går galt.
Hvis der kom nogen hvis der kom nogen der og sagde, prøv at høre, vi vil gerne indføre, vi har et nyt produkt, en pakke cigaretter. De er helt fantastiske. Mm-hmm. Vi ved, at de skaber afhængighed. Vi ved, at der er flere, der dør af kræft af at ryge dem. Men må vi ikke gerne indføre dem på jeres marked? Så vil jeg tro i dag, med den viden, vi har, må det ikke vi have sagt, Ah, det synes jeg måske er knap så god
en idé. Det vil jeg også. Men pointen er, at du kommer med noget nyt. Vi har altså 43% danskere, som har prøvet det her. Vi
har 65%.
Vi har 65%, der mener, at det er fuldstændig skævt, det der sker på det her område. Hvis det er så effektivt med forbud, hvorfor forbyder man så ikke alkohol og cigaretter og alt det andet, man ikke kan lide?
Hvis jeg må supplere, så tænker jeg...
Og så fik jeg ikke lov til at sige, med min legaliseringsmodel.
Nå, undskyld Ole.
Ja, det fik jeg ikke lov til. Fordi jeg har fulgt det her igen om årene, og i virkeligheden så synes jeg i 70'erne og 80'erne, at cafémodellen fra Amsterdam var fin. Den har så den hage ved sig, som det er nu, at det er legalt ved fordøren, og det er illegalt ved bagdøren. Det vil sige, at den fjerner ikke hele organiseringen, hvis det er det, man vil. Ikke? Mm. Men det gør, at det har været afslappet, og det gør, at hollænderne har haft et meget lavere cannabisbrug i Danmark i samtlige år, selvom alt andet det er ret lige mellem Danmark og Holland. Fordi det ikke har haft den der dramatiske effekt. Så har vi hørt den der apotekermodel, og den, der mangler, synes var en god idé, den vil ikke udkonkurrere noget som helst. Grundlaget for en afkriminalisering og en legalisering, det er for det første at tillade en vis grad hjemmedyrkning. Lad folk have det i baghaverne og så videre. Et bestemt antal planter til eget og selskabeligt brug, det er nummer et. Så slipper man også for alle de der overstærke stoffer, og man får en hyggelig ting, ligesom de lavede risvin i 70'erne, ikke? At man sammenligner hinandens planter. Nummer to, det tror jeg, der er ikke andet tilbage, som det står nu, gør det samme, som USA gjorde det, de afkriminaliserede, alkoholen, licensordning. På samme måde som alkohol er licensordning.
Så du siger, at forhandlere skal have licens, private må gøre?
Det er ligesom alkohollicens. Man skal have en licens for at forhandle det. Man skal have en licens, hvis man laver en hashcafé. Og hashcafé er vigtigt, fordi det gør stoffet til et socialt stof. Misbrugere har det med at ryge rigtig meget alene.
Det var de sidste ord omkring den her forskellige former for legaliseringer.
Du lytter til Blomsterbørns Hør med mig, Anders Stjernholm.
Og jeg er sikker på, at I tre står med pointer, I brændt inde med. Det gør jeg også. Desværre har vi kun 55 minutter til at gøre det her på. Så som afsluttende spørgsmål til jer. Tror I, at Danmark kommer til at legalisere cannabis inden for jeres levetid? Philip Soos fra Gadejuristen, hvis vi starter med dig.
Jeg tror slet ikke, der er nogen tvivl om, at der lige nu er et momentum i den bevægelse i verden, man kan sige. Vi har nogle erfaringer fra Portugal, som har afkriminaliseret stoffer til eget brug generelt. Norge er på vej med noget af det samme. Irland er på vej med noget af det samme. Der er et momentum omkring, at der skal ske noget med det her forbud. Det tror jeg også, og det er også derfor, det er spændende at sige, man er skeptiker, men man er åben over for, hvad er det, vi taler om her. Jeg tror, at de erfaringer, vi kommer til at have fra blandt andet de amerikanske stater, som har indført et reguleret marked af cannabis, der kommer vi til at lære noget, som vil være for interessant for os, og ignorere. Så mit bud er klart, der kommer til at ske noget med narkotikapolitikken generelt, og cannabis er bare det nemmeste at håndtere, og det største, hvad kan man sige, det mest udbredte, så derfor skal vi gøre noget.
Og Ole Lykke, nu er du selvfølgelig 73, som du nævnte.
Ja.
Tror du, det når at komme?
Jeg tabte en kasse øl på et væddemål en gang i begyndelsen af 90'erne, jeg sagde, at det var legalt om 5 år. Jeg holdt helt op med at tippe omkring det der. Der er så store interesser i at holde forbuddet kørende. Der er så store økonomiske interesser rundt omkring på alle de forkerte steder, og de er ret mange steder, rigtig mange steder forbundet med statslige institutioner, så det bliver en hård omgang. Men jeg tror selvfølgelig, ligesom Philip, at hvis vi tror på en fornuftig verden, så må den ende der.
Uha, og med den lavede formulering derovre fra Jeppe Bruus, tror du, at cannabis bliver lovligt i Danmark inden for din levetid?
Jeg synes sådan set, det har været et par fornuftige indlæg, og jeg har noteret flittigt ned undervejs, altså, og sætter frem til at også blive klogere på de erfaringer, der sker rundt omkring. Jeg vil jo ikke afvise det. På den anden side set, så vil jeg også tillade mig, og som jeg også siger, altså være skeptisk, for jeg synes, at nogle af de argumenter, jeg møder for, lad os nu bare ophæve det her forbud, det er jo lidt latterligt, når det nu er så udbredt, er lidt fornemt i forhold til den øvrige udvikling, der er omkring, hvordan er det egentlig, vi ser på særligt på børn og unges brug af alkohol, af smøger, og som jeg også sagde, i en tid, hvor vi faktisk forsøger at få folk helt op, at holde op med at ryge. Vi ønsker sådan set ikke, at folk skal begynde at ryge hverken smøger eller cannabis eller noget andet.
Og der ender vi jo så på de ideologiske skel her, om det overhovedet er godt eller dårligt at bruge det. Det var desværre de sidste ord i den her omgang af Blomsterbørns Hørm, hvor vi altså diskuterede fri hash, det der i dag hedder cannabislegalisering eller lignende. Hvis du har en mening, så skriv endelig til mig på blomstersnabelagradio4.dk, eller hvis du har forslag til andre emner, vi skal tage op i det her program. Eller hvis du selv var ung hippie engang og har lyst til at komme herind i studiet og fortælle om dine oplevelser. Vi lyttes ved næste torsdag 11.05.